labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt jums ir kas palicis prātā par Richardu Wagneru, par Zigfrīdu. Nībelunga gredzena trešā daļa, un tur ir tāda ļoti skaista epizode, ka Zigfrīds ierodas ar lāci, ko noķers mežā un ķircinot baida mīmi. Un nespēdams sagaidīt, kad būs gatavs jaunais zobens, viņš paķer mīmes pēdējo darinājumu, kas ir priekš salūst kā rotaļliet viņa rokās. Un lai nesadusmot stūrgalvīgo jaunekli, Nībelungs mēģina to pielabināt ar laipnībām un ēdienu. Nu lūk, šodien mēs mēģināsim pielabināt klausītājs ar laipnībām un ēdienu, un mēs runāsim par konservēšanu, jo tas ir kas tāds, kas, nu, šajā brīdī ir ļoti aktuāls, un veidi, kā sagatavot konservas un ko tieši var konservēt, nu, tur laikam fantāzijai nav robežu, un nav robežu arī veidam, kā tieši to izgatavot, kā salikt kopā dažādas garšas, un par to mēs šodien runāsim. Un es klausītājs aicinu pievienoties, klausieties, un arī pēc tam droši vien būs iespēja arī to kaut kādā veidā vizuāli ieraudzīt. Nu, lai kā būtu, turiet pierakstu klades gatavībā, paņemiet zīmuļus, paņemiet pildspalvas, būs ko atzīmēt. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, nu tā tad atpazināt mani, un pie skaņpulta šajā reizē arī ar kāru aci uz mūsu puses skatīsies Mārtiņš Paeglis, un, protams, arī redzīm producenta Loreta Bērziņa, kur ir parūpējusies par šo, nu tiešām ļoti, ļoti iederīgo tematu, viņa arī noteikti kaut ko piefiksēs un atzīmēs pati sev. Un es nevaru nekā atturēties ar cildinošiem vārdiem, nu tā kā nepieteikusi savus tiešām lieliskos viesus, un pie mums šajā reizē ir kulinārijas un gastronomijas speciālisti un populāru pavāru grāmatu autors žurnālisti Iveta Galeja. Sveicināti!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī operas dziedātājs Sergejs Jēgers. Sveicināti!
Labrīt!
Nu ko, nu tad ar kaut ko jau, protams, ir jāsāk, un es nu, skatos uz to, kas jau jums ir līdzi, kas ir uz galda studijā. Nu tiešām, krāsas ir ļoti dažādas, un es ticu arī, ka ir ļoti, ļoti dažādas garšas. Nu kas ir tā jūsu pieredze vispār par konservēšanu, un kas jūs savu laiku tik ļoti aizrāva? Ar ko tad jūs sākāt? Jo tas jau, man liekas, ir izvērties nu, gan vienam, gan otram. Jums savā ziņā par tādu apsēstību. Nu, varbūt pastāstiet mums.
Nu, vispār tā ir diezgan grūti atbildēt. Kaut gan man liekas, ka man visu dzīvi ir nākušas līdz burciņas. Burciņas un pudelītes. Un tas bija tas sākums, ka man patika dažādas burciņas un pudelītes. Tā smuki noformētas. Un tādā pienās laiks, ka vajadzēja domāt, ko tur likt iekšā. Nevis liet kaut kādu sulu, tikai ko paņemt līdz vidusskolā. Jā, jo man jau vidusskolas laikos patika viss kaut ko likt burkās. Un tad es sāku krāt pavāru grāmatas. Tā kā man pamata valoda ir vācu valoda, tad tolaik mums bija veikals Globus, kur reizēm varēja dabūt pavāru grāmatas, un tad es stāvēju lielā rindā un pirku. Un no turienes arī sākās vispār man tā aizraušanās ar konservēšanu, jo tur bija tādas receptes, ko mēs nezinājām. Mums vairāk receptes nāca nu, no, teiksim, no mūsu mantojumā, no austrumu puses, bet tur atkal bija no rietumu puses, un tas man tā aizrāva un pavilka kā līdzi citas jomas, tur garšvielas un garšaugus un citus augus un vispār rakstīšanu un runāšanu par ēdienu, par to, ko liek burciņās un pudelēs iekšā, un tā tas ir aizgājis. Nu tā kā, nu tas mans dzīvesveids kaut kur zināmā mērā.
Viss sākās ar burciņām un pudelītēm. Kas to būtu domājis un kā Sergejam Jēgeram?
Man noteikti ir kaut kas līdzīgs, jo reti, kad mani varēs redzēt ar tukšām rokām, man vienmēr būs kāda soma un jā, no bērnības, kad visa kā bija gana, un tad likās, kad ne tikai tu var svaigu apēst, bet arī tālākam, ilgākam laikam, lai tu varētu sagatavot, lai tev būtu. Nu, vienmēr tā sajūta, lai ilgi būtu un visiem būtu viss, ko mēs varam ielikt burciņās, konservēt, marinēt un sālīt un dažādos veidos. Nu jā, nu, uz doto brīdi man ir vairāk kā 25 pārtikas līnijas, ko es gatavoju, un ir oficiālās, kuras es gatavoju, tās ir septiņas, bieži salāti tomātu sulā, marināts sīpolis želejā, rosoļņiks kā zupa, kā dārzeņu salāti, dzērveņu čilī čatnīs, saldskābais čilī čatnīs, un tomātu mērcē ar audeni, un tomātu ceptu sīpolu gardums. Nu, tā tie ir tie produkti, kurus var, teiksim, dabūt, iegūt.
Nu, mēs paturēsim prātā.
Iegādāties, jā, lielākajā Rīgas universāla veikalā.
Jā. Bet nu, mēs vairāk par tām privātajām līnijām, ja šodien runāsim. Un te man arī, protams, gribas uzreiz jautāt, nu kā tas ir? Jums noteikti ir kaut kas, nu tāds jājam zirdziņš, ja uz vienu brīdi ir kaut kas, nu ienāk prātā, gribu šo pamēģināt. Un kas ir šobrīd tas, kam jūs esat ļoti pieķērušies?
Nu, dotajā brīdī ir kabuču laiks, tomātu laiks, gurķu laiks. Un es izstrādāju jaunas receptūras, ceptu kabaču, ceptu sīpolu gardums, tomātu sulā un tomātu mērcē. Un tieši tāpat arī tomātus savā sulā, tomātu sulā. Un te nu es varu ieteikt klausītājiem, ka tomātiem noteikti ir jānoņem miza, tātad jāblanšē, un tomāti arī ir tas produkts, kuru pasterizācija prasa krietni ilgāku laiku. Tās nav 20 minūtes, bet noteikti 40 minūtes, jo ir tas rūkšanas process, un konservants ir tikai sāls un cukurs. Un līdz ar to tad mēs arī neliekam etiķi un tā. Tā kā raidījuma laikā varam arī padalīties, noteikti mēs arī ar kādām receptēm.
Jo
viss manas garšas ir ļoti latviskas. Es neizmantoju tādas specifiskas garšvielas, un lai izdotos, tomēr jāzina ir pareizās proporcijas.
Tas gan tiesa, jā, pareizās proporcijas, tā jau tad panākuma atslēga varētu būt. Bet man liekas, tas ir jau svarīgi, ko jūs pateicāt, ja ka tas tomāts ar biezo mizu, kāds mums te tagad bieži vien veikalā ir nopērkams un arī tirgū dažādas šķirnes, nu bieza mize tiešām, un blanšēšana laikam tad ir tas pirmais, kas būtu jāpatur prātā, ka to vajadzēs darīt. Nu, tā ar mizu visu likt, nu, tas tomāts īsti tāds.
Nu, tas ir jāskatās, kā kuram tomēr. Jā. Ir arī tāds, nu, piemēram, es arī konservēju, man ļoti garšo marinēt tomātiņu. Lieli, mazi, visādos tādos veidos, nu, tur tā kā miziņu nevar ņemt nost, jo tad viņi vienkārši izšķīst. Jā. Bet nu, es lielākoties izmantoju tādus, kas ir audzēti vai nu pašu dārzā, vai es zinu no kādiem zemniekiem, kā viņi audzē un kas tās ir par šķirnēm, jo man ir pieredze arī bijusi tāda ar lielveikalā pirktiem tomātiem. Nu, es daudz arī skābēju pēdējā laikā, tas ir, teiksim, nu, skābēju un sālu, nu, tagad sakt fermentēju, ja. Tā ir atkal tāda mana pēdējā laika aizraušanās, bet es esmu pārliecinājusies par to, ka, piemēram, nopērkot mazos tomātiņus un mēģinot viņus ieskābēt tā, kā skābē kārtīgi tomātus, ja. Paiet nedēļa, paiet divas nedēļas, paiet trīs nedēļas, un vispār siltumā nekas nenotiek. Jā. Tas arī nozīmē to, ka tajos dārziņos ir diezgan daudz ķīmijas iekšā, un viņi ir dažādi apstrādāti, un tas arī ir ļoti svarīgi, tad, kad gatavo, nu, bišķiņi zināt, kas tajos dārziņos ir, jā, kā teiksim, arī tajos pašos gurķos, ar ko viņi varbūt ir mēsloti, ja pats audzē, jā, protams. Un kāda ir bijuši laika apstākļi, jo bieži vien gadās tā, ka, nu, tas ir laikam viens no tādiem populārākajiem jautājumiem, ka cilvēki man jautā, bet, nu, kāpēc man tie guķi izšķīda, jā, kāpēc viņi kļuva mīksti, kāpēc viņi tādi, nu, tā kā putrā gandrīz marinē tie guķiši. Un cilvēks bieži vien domā, ka viņš pats ir vainīgs, kaut ko izdarījis, ne tā, bet, jā, var gadīties arī tā, bet liela nozīme arī tam ir, kāds ir tas, nu, dārzeņu sastāvs, guķa vai tomāta sastāvs, jā, un par to blanšēšanu, ko Sergejs teica, tas ir tiešām ļoti, ļoti noderīgi, ļoti svētīgi. Un ziniet, kas ir tad, kad sakonservē tomātus savā sulā un tur tos tomātus pirms tam noblanšē un novelk miziņu, pēc tam ir daudz mazāk darba, lai pagatavot salātus. Jo no, tieši no tomātiem savā sulā sanāk ļoti garšīgi salātiņi, piegriežot vienkārši klāt sīpolu un pieliekot krējumu.
Ai, nu man grūti būs tagad vispār parunāt, man būs ar sieklēm pilni
mūsu. Es varbūt vēl pateikšu, ka sākot mācīties no patiks veterinārā dienas, tā brīža, kad es kļuvu par mājaražotāju, ka viens no pirmajiem punktiem ir vizuālā novērtēšana. Gan taras, gan produktu, un līdz ar to mums ir jābūt uzmanīgiem, jo burciņām jābūt ir izkarsētām, vāciņiem jābūt ir jauniem, un tas var mainīt gala rezultātu, ja mēs kaut kādu posmu izlaižam no šīm darbībām, un gurķi var uziet gaisā, ja, un gurķiem var griezt kancīšus, var negriezt kancīšus, un es ieteiktu tomēr gurķus vismaz 4 stundas turēt augstā ūdenī, ja, lai viņi paliek tādi stingrāki, un tagad arī masālī to gurķu tops varu padalīties, ja, ar savu lielisko recepti.
Sakiet uzreiz, redz, kur mums jau ir viens komentārs, es sēžu ar blociņu un pilds pavu rokā, lūdzu ātrāk par receptiem.
Masālītie gurķi. Masālītie gurķi. Varam griezt kancīšus, varam negriezt. Ja gurķīši maziņi, noteikti negriežam. Uzvāram ūdeni atdzesējam uz 1 litru, ēdam karoti, rupjo sāli. neizmantojam cukuru. Un tad, kad ūdens ir atdzisis, tikai tad mēs lējam virsū. Uz gurķīšiem liekam ķiplokus, liekam diļukātus, visas lapas ķiršu kādas. Nu ir, ja nav, tad arī neliekam, varam pielikt ķiplociņu, un tad tie gurķīši labi ievilksies, un ja vieta ir ideālā variantā paturēt to leduskapī. Pēc divām dienām perfekti.
Pēc divām dienām tātad, ja mums ir ballīte piekdien šodien, ne, bet rīt, nu ne šodien patiesībā būtu labi, ja šodien vakarā un tad piekdien no rīta, tad jau...
Jā, tā ir mana pārbaudīta recepta, nekas īpašs un es neizmantoju cukuru.
Jā.
Un ja ir vieta, tad leduskapī ir kā, ja gadījumā ir putiņa, tad noņemam putiņu nost, un, bet leduskapī nevajadzētu tai būt.
Bet man ir vēl labāka ideja par to, ja ballīte ir pēc dažām stundām.
Jā.
Labi, labi.
Tā būtu mazsālītos gurķīšus, tie ļoti iecienīti mūsu ģimenē, bet tos gatavo mans vīrs, nevis es. Bet tur tas knifiņš ir tāds, ka uzlai virsū karstu ūdeni, karstu to sālījumu. Tas ir viens, arī cukuru neliek klāt, augšējā, nu tā kā mēs liekam viņus tādā 5 litru burkā, nu vienalga var likt arī 3 litru burkā vai kā, tad augšējā kārtā tos gurķīšus iegriež. Bet nepārgriež galīgi, nu uz pusēm vai četrās daļās, bet iegriež. Un tad tas process notiek daudz ātrāk. Nu, tas ir tāds variants ātrajiem gurķīšiem, bet ļoti labs un gačīgs. Un ja ir ballīte, vispār starp citu siltu gurķi ļoti labi garšo.
Kas to būtu domājis? Bet cik ātri tad tas būs gatavs? Būtiski pāris stundas?
Nu pāris stundas būtiski, jā. Un reizēm ir tā, ka jau nevar nociesties to pirmo gribas pagašot jau pēc stundas nogaršot. Un tad var arī diezgan lielā mērā noteikt vai sālu. Vai vairāk vai mazāk tomēr, vai kaut ko tur papildināt. Un vēl laba lieta, ko likt šādiem gurķīšiem klāt, tas ir lupstājs, garšauks,
jā.
Un otrs ir estragons, bet franču estragons. Nu, mums estragoni ir vairāk, bet franču ir ar tādu izsmalcinātā
garš. Nu, tā tad, jā.
Nu, protams, ja grib vēl ātrāk, bet tad mēs varam sagriezt gurķus un ielikt maisiņā. Maisiņā un sālīti un daudz dīles un ķiplokus un pusstundu pakratam maisiņu. Un ja grib vēl ātrāk, tad pielēja pilīt etiķi.
Jā, nu maz drusciņ, ja tā neaizraujoties. Nu tā tad skaidrs ir visi atkarībā no tā, kāds, cik jums ir laika, ja kāds ir laika limits, tad jums ir varianti. Nu vēl arī pirms mēs ķeramies pie tiem gardumiem, kas mums te ir studijā, nu interesē klausītājs, kāds ir populārākās kļūdas, kas jāzina, lai tās nepieļautu, ja jo gudrais taču mācās no citu kļūdām, nevis savējām. Ko jūs esat secinājuši, jo Sergejs jau pieminēja par to, ka ir jābūt tātad tīrām burkām, ja tiešām burkas ir vai visi trauki, tā ar visu par to ir jāparūpējas, un arī jūs teicāt, ka vāciņus nevar lietot, atkārtot. Un man liekas, vāciņus satraumē dikti, kad viņš...
Ļoti daudzi cilvēki uzlauž, jā, vāciņus.
Jā.
Tātad, ja mēs to izdaram, tad obligāti izmetam ārā.
Bojāts, jā.
Jā, tātad vāciņš ir bojāts, noteikti neizmantojam otro reizi, arī ne sev, ne dāvanām, to nevajag darīt. Bet, nu, protams, ir metodas, kā var attaisīt burciņu un nesabojājot vāciņu.
Kā?
Nu, tā smuki pagriežam un pret galda malu tā pasitam nedaudz, un tad nu, man ir tāda speciālā lupatiņa, ko es varu atgriezt, jebkuru burciņu principā, nu tā. Jūs noteikti zināt kādu?
Es, bet runājot par tām kļūdām, es vēlreiz atkārtošu to pašu, ko sacīja Sergejs, ka visbiežākā kļūda ir netīrība. Un cilvēkiem priekšstats par to, kas ir tīrs un kas ir sterils, ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Jā. Un nu, pēc savas pieredzes, tā kā man ir daudz darīšana arī ar cilvēkiem no meistarklasēs un nodarbībās, jā, es redzu to, ka tomēr tā nav pietiekami tīrs ne burciņas, ne karotes, ne vispārējais, no, ap ko tu darbojies un ir sevišķi, ja kaut ko nogaršo ik pa laikam, tā kā vāras zaptis vai ne, karota mutē, karoti katlā, karoti mutē, karoti katlā, vēl varbūt noliek tur uz galdu, turpat, kur atrodas varbūt trauku lupatiņa, jā, vai kas, nu, cilvēkiem likās, ka tas tā normāli, bet patiesībā es varu pateikt pēc pētījumiem un laboratoriskiem pētījumiem, ka virtuves galds ir viena no netīrākajām vietām vispār.
Mājā,
lai kā tas tiktu tīrīts.
Virsmas kā tādas, uz kurām mēs strādājam.
Un vēl arī trauku mazgājamās lupatiņas un trauku dvieļi, jā.
Jā, nu, tur ir noteikti par to jādomā, jo tam var tiešām būt arī tāds ļoti nelāks sekas, ja, un tad, nu, gan tie konservi ir pa galam, gan arī, protams, nu, veselība ir apdraudēta. Bet, nu, tad varbūt izvēlieties vienu, Sergei, nu, nu, vienu no tiem dārgumiem, kas jums tagad priekšā ir, un mēģināt.
Es izstāstīt, jā?
Jā.
Nu, tad es varētu padalīties ar visgrūtāko.
Visgrūtāko, labi.
Visgrūtākais, bet visgaršīgākais. Mēs te, protams, nogaršosim visu ceptu kabaču, ceptu sīpolu gardums. Tie man ir gatavoti vakar. Kabacīšus jebkādus, nu, ja mize ir cieta, protams, nogriežam, bet šķēlēs, nu, grūtākais ir katru apcept. Nu, nav tā, lai nepiedeg, katru mēs apcepam, liekam atsevišķi caurdurī, lai notika liekā eļļa, un atcepam labi sīpolus. Tad mēs liekam kārtās burciņā, atsevišķi uzkarsējam, nevis uzvāram tomātu sulu un tomātu mērci, pievienojam etiķi, sāli, cukuru, nedaudz piparus, un tad lejam virsū. Tā garšas buķetē ir neizsakāmi aromātiska, kraukšķīga, garšīga. Var, protams, likt karsēt tikai tomātu sulu, bet nu, es izdomāju, ka pieliekam arī labu tomātu mērci. Un tad tu vari sajust gan tomātu mērci, gan tomātu sulu. Nu, un šeit ir pats galvenais uzdevums labi pasterizēt. Un tās ir tiešām 40 minūtes. Un gardums ir gatavs.
Jā, nu tiem, kas tikko arī paskatās pieliekamā virzienā vai uz kādu plaukt, kur ir tās burkas un tie vāciņi, nu atgādiniet. Es saprotu, ka tas ir kas tāds, ko var atrast un var izlasīt, bet tomēr, kas tad ir pasterizēšana un kas ir marinēšana un kas ir tās atšķirības?
Tas ir nu, sterilizēšana.
Jā. Jā, nu tas būtu iederīgi.
Jo tā arī ir tā teiksim, nu nepasterizēšana, es teikšu, tā arī ir viena no visbiežākajām kļūdām. Jo daudziem cilvēkiem, sevišķi vecāku gadu gājumu cilvēkiem, ir, kā es esmu novērojis, ir tādas kā bailes likt verdošā ūdenī, nu karstā ūdenī, nevis verdošā, nu vai arī tās burciņas tur turēt, vai arī cepeškrāsnī, jo tie paņēmieni ir vairāki. Tāpēc viņi izvēlās, nu teiksim, tos, tā saucamo trīskārtējo pārliešanu un pēc tam ietina vatētā segā. Un tagad arī, nu, arī internetā un Facebookā ir daudz recepšu, kur cilvēki dalās ar savām receptēm un beigās pieraksts klāt, nav nepieciešams karsēt. Un es esmu redzējis, cik bieži vien aiziet burciņas pa gaisu, ne tikai pa gaisu, nu, uzsprāks tajā vāciņš, bet arī iekšā sarūks saturs tikai tāpēc, ka nav pasterizēt tomēr.
Jā, nu tad tas noteikti ir jāievēro. Jā.
Es vēl piebildīšu, ka visu, ko mēs liekam svaigu un zaļu burciņās, tam ir nepieciešama tātad marināde un tam ir nepieciešama pasterizēšana. Visu, ko mēs vāram katlā līdz noteiktai temperatūrai vai 20 vai 40 minūšu ilgums, jā, mums tiek pavadīts, nu to tam mēs varam likt sterilizētās tīrās burciņās.
Jā.
Un vēl tā atšķirība sterilizēšana, pasterizēšana, nu tā vienkāršotā valodā sakot un mājas apstākļiem pasterizēšana, nu līdz 100 grādiem, ja, un sterilizēšana uz augšu, ja. Tātad tas nozīmē vārīšana. Nu tā vienkārši sakot, protams, speciālists var smalkāk paskaidrot, bet ir piemēram tāds recepts, nu vienkārši kaut vai ziedkāpost, puķkāpost salsūdenī, vairāk neko kā tikai salsūdens, vai arī burkāns salsūdenī, ja? Nevis kā skābēti, ja, vai sālītī, bet vienkārši, nu, glabāšanai ziemā, un tad tur ir noteikts laiks ir jāsterilizē, tātad jāliek ir attiecīgi katlātur un jāvāra tā burciņa.
Jā, jā.
Produkts pats, jā.
Nu jā, bet tur ir jābūt tiešām arī ļoti rūpīgiem, jo tas, ko jūs teicāt arī par, nu, tādu produktu sagatavošanu, ja tur arī ir noteikti jāpacenšās, visam ir jābūt tiešām tīram, nu
piemēram, Latgales salāti gurķīši, sīpoli, jā, nu, rūkšanas, kāpšanas process tur ir neizbēgami un tā pasterizēšana ir nepieciešama, jo te mēs varam arī pie šādu salātu gatavot pieļaut diezgan daudz kļūdas un var uziet burciņa gaisā un tāpēc nežēlojam nekad liek jaunas vāciņas, tikai un vienīgi jaunas vāciņas.
Tikai un vienīgi jaunas vāciņas, jā. Nu, vēl tāds jautājums arī par to pasterizēšanu, ja 40 minūtes pasterizēt, tad tur viss nepārmežos putrā, nu.
Nu, kāda temperatūra?
Jā. noteikti nē.
Piemēram, tomāti savā sulā, noblančējam tomātus, 0,7 burciņā saliekam ceturdaļās, viena karotīte, teikarote rupjā sāls, viena teikarote cukurs un divas daiviņas ķiplokas. Nu, 40 minūtes jāpasterizē obligāti, ja ne ilgāk, un tie būs tomāti savā sulā.
Jā. Bet, piemēram, pasterizēt gurķus, ko tas nozīmē, to pašu litru burciņu pietiek ar 5 līdz 7 minūtēm 75 grādos. Jā.
Jā.
Tad, kad gurķis sāk arī vēl, nu, tāds, tā kā, tāds rādītājs, tā kā gurķis sāk apakšā nokrāsoties dzeltenīgāk, jau arī tad to procesu var pārtraukt un beigt.
Nu, tur jā, tur droši vien ir gan jāseko receptē noteikti. Jā, lai...
Par tam 40 minūtēm šeit es runāju tikai vienīgi par tomātiem un varbūt arī kabačiem. Gurķi, protams, ka nav tik ilgi jāpasterizē.
Nu. Jā, nu par pasterizēšanu, kādas meistarklases jāaiziet, lai nebūtu baili pasterizēt? Iemārījums vāru, Latgales salātus taisu, termometri nopirkti, bet bailes par šo normu.
Es domāju, jābrauc pie mums ciemos.
Tas varētu būt labi.
Jā, jo, nu... Man, piemēram, liekas vienkāršāk pasterizēt nekā trīs reizes lietu virsū.
Tomēr, man tā trīsreizējā liešana, liekas, tas
pēc tam atkal, nu, tur šitā ņemšanās vienkārši tiem pašiem gurķīšiem uzlēja marināt virsū un ieliec.
Nu, jā, pie tā daudzuma, teiksim, ko es gatavoju, man nemaz nebūtu tik daudz vilnas segas mājās, lai visu to apklātu.
Nu, es atradu skaitli, kas man iespaidoja, un tiešām man lika domāt par to, cik pat es esmu čakla, un man būtu arī man ir jākāpina temps un vairāk par šeit jāpiestrādā, jo jums ir tas skaitlis 17 tūkstoši.
Jā, šorīt vēl es izgāju savai grāmatvedībai, cauri 17,300 ir sagatavot ar manām rokām.
Oh.
Meistardarbi, es pat principā nesaucu tās par burciņām, nu tie ir mani meistardarbi, un protams, ļoti daudz ir uzdāvināts, ļoti daudz ir dots labdarībai, izsolēm, un nu, protams, arī tirzniecībā, jo tas ir pārvērties par manu tādu otru darbiņu, un nu, tas ir mans biznes.
Nu tā jau tas ir, jā. Nu, vēl jautājums par mikroviļu krāsni. Vai mikroviļu krāsni arī var sterilizēt? Kad bērni bija mazi pudelītes un knupīši sterilizējām mikroviļu speciālā kastītē uz tādas restes. Mm-hmm. Jā, nu, un vāks virsū un tāda tā kā tvaika sterilizācija. Jā, resta tur bija un apakšā bija ūdens. Nu, un tad kā ir ar pārtiku? Un tad jautājums arī. Un vēl piezīme klāt ir, ka jaunie kartupeļu mikroviļu krāsni ir gatavi precīzi 8,5 minūtēs. Nu, ko jūs teiksiet par mikroviļu krāsnes vietu konservēšanas procesā?
Teiktu, ka man nav viedoklis, jo man nav tāda mājās.
Jā.
Es varu parakstīties ar šiem vārdiem. Es mikroviļņu krāsni nelietoju vispār.
Jā.
Tā kā es ļoti daudz ko arī pētu tādā jomā kā pārtikas kvalitāte, pārtikas produktu kvalitāte un gatavošana un visi tie procesi, kas notiek un kā. Līdz ar to man mājās nav mikroviļņu krāsnes, es to nelietoju un tāpēc es par šo arī nevaru runāt.
Man liekas, tā mikroviļņu krāsne arī tāda specifiska tā darbība ir, jo tas nav tas pats process, ko mēs pazīstam kaut ko citu, ja piemēram cepšanu vai kādu veidu citu termiskā apstrādi, jo mikroviļņi, nu, viņi principā, man liekas, sadragāja to šūnu kā tādu, ja tur, nu, labi, tur tāda smalkuma, to jau vērts ir izpētīt. Bet vēl ir arī par pasterizācijas katliem, klausītāji raksta, ka ļoti ērti ir izmantojami īpaši pasterizācijas katli. Jūs lietojat kaut ko tādu arī, lai tā kā ātrāk tiktu pie tās?
Man noteikti tāds nav, nē.
Man arī nav, man gan viena paziņa ieteica nopirkt, iegādāties, un tad es arī domāju, jo, nu, jā, nu, man ir tāds process arī tad, kad es pasterizēju, nu, diezgan ilgi, jā, tur nu, vienkārši mājās uz plīts, jo tur ir burciņu daudz, un man bija tā doma nopirkt, un tad, kad es aizbraucu uz to veikalu, bija viss izpirkt, un tā es vairāk neesmu mēģinājusi.
Es nebraucu to otrais, jā, pagaidu. Bet jautājums arī par to, kā tad uzturēt 40 minūtes visu laiku 75 grādu temperatūru. Nu, tik viegli, tur jau...
Nu, ir mērītāji tomēr...
Termometri, jā,
speciāli, ko mēs ieliekam ūdenē.
Tad ir jāskatās, nu, man... Tagad man ir elektriskā plīts, kādreiz bija gāzes plīts, ar gāzi bija vieglāk temperatūru regulēt, jā, var mazāk, lielāk pagriezt, jā, un ar elektrību pišķiņ tā kā piņķerīgāk, bet tik un tā var skatīties, bet ir jāsako līdz.
Nu jā, stāv blakus, jā, stāv nu tas blakus. Tāpat kā rīsiem un olām, jā, pietiek paskatīties pa labi vai pa kreisi cauri ir.
Nu, vēl lai sterilāk būtu darba process, tad es ieteiktu arī neizmantot krāsainus nažus, krāsainus dēlīšus, jo tā krāsa var tomēr nolupt un kaut kur tik klāt. Pēc iespējas dabīgāk, lai nazas ir dzels krāsā un nav gluži dzeltens vai sarkans.
Labi,
viņš tāpat dēlīts.
Bet tieši tie trauki, kur tad jūs, piemēram, nu, sagatavojat, ja tos, nu, tie paši tomāti, ja tur jūs pievienojat pēc tam to uzkarsēto tomātu sulu, kas tad ir, no kāda materiāla jūs lietojat tos trauks, kādi tie ir?
Tie tomēr profesionāli.
Tērauda katli?
Nē, katls ir vienkārši, bet ļoti liels.
Jā.
Bet dēlīši un nāži tie tomēr ir profesionāli. Un es esmu ļoti laimīgs, kad mani pārtiks veterinārā dienesta inspektori to ir ieteikusi. Un tās pārbaudes tik tiešām ir. Un tai kārtībai un tīrībai ir jābūt.
Jā, ir jābūt, ir nozīme. Nu, tad ir vērts investēt tajā drusciņā. Ja cilvēks tiešām aizraujās, ja, tad viņam vajadzētu.
Jo man teiksim arī, man dēlīši arī speciāli tikai priekš dārziņiem. Un nevis es tur negriežu kaut kādu vai tur gaļu vai zivas vai kaut ko.
Protams.
Man ir konkrēti šim nolūkam. Un, nu jā, man arī patīk, kā es saku, visādi virtuves piedarumi no priķendāļu. Patīk visādi smuki un tādi, bet par tām krāsainajām vietām ļoti ir jāskatās. Vispār virtuvē nevajadzētu krāsaino plastmasu tādu, kas ir lētā, ja plastmasas trauks un tādas, jo tur ļoti daudz kas nāk laukumā.
Jā, tā nu gan ir, to jau tagad saka cilvēki aizvien biežāk. Nu, vēl tad arī klausītāji pievienojas par tiem mazsālītajiem gurķīšiem. Gatavojot ātros mazsālītos gurķus, maisiņā ielēju ūdeni, tad gurķi ir nedaudz aromātiskāk, tad garšīgāk. Un 1 kg gurķu ņemot vienu ēdamkarotu sāls, 3-4 daivas čiploks, dīles, viss sakrit uz 2 stundām leduskapī, un tad lielos sagriež uz pusēm, tad arī sanāk ļoti ātri. Nu, ļoti līdzīgi recepti, ja man liekas, tieši tas pats, ko jūs teicāt. Nu, tiešām brīnišķīgi. Un vēl arī par karsēšanu cepeškrāsnī. Es gurķus karsēju 30 minūtes 150 grādos, un vai šādi varētu karsēt arī tomātus vai kaut ko citu? Nu, tā kā, lai sagatavotu konservēšanai. Kā
es jums pieredzi? Es nezinu, kā ar sērgariem.
Es noteikti neko nedaru cepeškrāsnī.
Es arī nē. Man šķiet, ka tas arī ir kaut kāds. Jā, tas ir kaut kāds, kā cilvēks pie kā pierodas. Es pieradus pie ūdens, jā, un pie katliem tādā veidā, jā, ne pie cepeškrāsnes. Un man tas pilnībā apmierina, un līdz ar to es ar cepeškrāsni pat neriskēju.
Jā, ļoti daudz cilvēki tomēr liek tās burciņas karsēt cepeškrāsnī. Es esmu dzirdējis, es to nekad neesmu darījis, jo man ir verdošs ūdens, tomēr arī vāciņi tiek izvārīti verdošā ūdenī un arī burkas tiek verdošā ūdenī karsēt.
Nu, man patīk, ka es redzu to procesu tajā katlā, kas tur notiek.
Nu, tad droši,
jā,
skaidrs.
Mēs, kontrolējam, jā, tā. Man ļoti patīk tā vizuālā novērtēšana, jā, ka tu arī pret gaismu var to burciņu pacelt un kaut kur var kaut kas ieplīst arī karsējot. Ir tā bijis, jā, pārplīst. No rokām kaut kas izslīt, tāpēc jābūt ir uzmanīgam, jābūt ir pareizi arī saģērbtam, nevar ar pliku vēderu pie plīts. Un, ja ir karsts, jā, nu varam mēs, nu, jāskatās ļoti uzmanīgi visam tam, ko mēs daram pie karstas virsmas, pie uguns, pie ūdens karsta. Tom,
nu, tātad jāņem rūpīgam. Drošības noteikumi, tiešām, tas ir absolūti skaidrs. Nu, ko, nu, klausītāji noteikti gaida recepts, un tad mēs pie tām receptēm vairāk ķersimies un otrajā pusē, tur tiešām, nu tad lēnu garu, jā, jo es jau noskatīju burciņu, par kur man būs jautājumi, jā, tad to mēs varēsim izpētīt. Bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām savu ļoti kārdinošo un gardo sarunu par konservēšanu, un manā priekšā arī stāv šķīvis, un tur ir kabacīši un tāds maziņš sīpola gabaliņš, un nu, tas saturs, kas to visu ieskauj, ir tāds, man liekas, tāds mazliet karamelizēts un ļoti gards, un tiešām es teiktu, un tas ir brīnišķīgs salikums, ļoti skaista kombinācija arī garšas ziņā. Nu, es teiktu, lielisks veikums,
paldies,
ļoti
garšīgi. Jā, un tiešām izmantojam, kabači ir Latvijā ļoti daudz. Un es, piemēram, nelietoju uzturā sēnes, ja? Bet ja grib šo te sēņu garšu dabūt, tad kabačus mēs griežam kubiņos, un ja mēs pieliksim daudz sasmalcinātas dilles, ticiet man, tā būs īsta sēņu garša.
Jā. Vai ir kāda recepte, ko jūs esat izfunktierējuši, izdomājuši, un kas ir tas, ko jūs arī varētu ieteikt klausītājiem, kas ir, nu, varbūt tāds, ne, jo Sergejs izstāstīja ļoti sarežģītu, jā, recepti, bet varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs paši esat radījuši, nu, domājāt un izdomājāt, un ir garšīgi, un ir labi.
Nu, man ir tāda universālā marināde, nekas sarežģīts, bet visvienkāršākā marināde, kuru es sāku eksperimentēt ar marinētiem tomātiņiem kopā ar baziliku, pēc tam ar rozmarīnu, un pēc tam es nokonstatēju, ka ļoti labi dar arī visur, kur citur. Un tur tā recepte ir pavisam vienkārša, uz litru ūdens ir 120 ml 9% etiķa, 60 grami cukura un 40 grami sāls. Un tā kombinācija sanāk tāda, ka tā marināda nav salda. varētu likties, jā, ka tur tas cukurs ir diezgan daudz, bet nē, marināta nav salda, un dar gan gurķu marinēšanai, gan visādu, kā es saku, tādu kokteilīšu marinēšanai, kur liek gan ziedkāpostus, pupiņas, kabačus, nu, visu, kas ir mājās pie rokas, jā, arī tur ļoti labi noder. Bet man bija viena piebilde par sāli. Cilvēki ļoti baidās no sāls. Bet patiesībā ir tā, ka sāls mums ir ļoti vajadzīga organismam. Jā? Bet tā nelēma ir tā, ka ir pārspīlēts daudzums gatavojas pārtiks produktos praktiski. Jā? Un līdz ar to mēs to sālu apēdam daudz vairāk nekā vajadzētu. Bet no otras puses, ja cilvēks gatavo mājās ēdienu un praktiski nepērk lielveikalos visas gatavās gaļas, gatavās zivis un tā tālāk, un vēl citus gatavos produktus, tad nevajag baidīties mājās sālīt. Teiksim, sālīt gurķus, skābēt kāpostus, jo nu, mēs sakam skābēt, bet tur jau arī pamats ir sāls, jā. Un diemžēl ir tā, ka pēdējā laikā aizvien vairāk cilvēki nonāk pie ārstiem tieši ar sāls deficītu organismā, lai cik jocīgi tas nebūtu, jā, ka aiziet otrā galējībā, bet tāpēc es gribētu sacīt, ka šeit konservējot, varbūt nevajag tik daudz uztraukties par to, jo jā. Sāls ir konservants.
Nu, tas tiesa gan, tieši tāpat, jā, kā cukurs, bet nu, sāls ir ļoti daudz, kur neapšaubām. Nu, vēl arī par to burku sagatavošanu, jā, vienu no klausītājiem rakstu, jūs šaujiet uz zvirbuļiem ar lielgabalu. Es izmazgāju burkus ar karstu ūdeni. Bez mazgāšanas līdzekļiem, tad ielē burkās vārošu ūdeni, izlēju un burka ir gatava. Un tā es to daru visu 80 gadīgo dzīvi, visu glabājas lieliski. Nu, labi, ka tā, protams.
Protams, arī tā var, prieks, jā.
Jā,
prieks, nu, es principā izmantoju jaunas burkas, jaunu burku izmazgā un jaunu burku, nu, izkarsē, jā. Tas būs kārtība.
Bet, nu, tam, protams, ir nozīme, jā, jo visi mikrobiologi un epidemiologi noteikti, nu, atgādinās.
Milzīga atšķirība, vai tu gatavo sev, vai tu tomēr gatavo tirdzniecībā, jā, tā ir atšķirība, jā, vai savai ģimenei, nu, tad tu var, protams, izmantot burciņu ar etiķeti, jā, nu, jā. Kā nomazgāt etiķetes. Tur arī jāprot, jā. Tas nav tik vienkārši.
Bet kā dabūt tās etiķetes? Nos tiešām citreiz ir tā, ka nu, viņas ir pielīmēts ar tādu līmi, ka liekas, jā, nu taču zemes
var pielīmēt. Noteikti izmērcēt uz nakti, tad ar nazi noņemt tik, cik var, un tad ar mazgājumu līdzeklu un dzels birsti var noņemt pilnīgi visu.
Jā.
Nu, man ir viens tāds paņēmiens, paņēmiens, es nevaru saukt, tā būs reklāma cita, ar nagu laka notīrītāju konkrētas firmas, kas ir nopērkams mūsu veikalos, nagu lakas notīrītāju, noņem tā nost, ka vispār neko nevajag ne mērcēt, ne kaut ko kasīt, vispār nekā, tur, kur nu ir tā ļoti visi pieķepis, un tad atliek tikai padomāt, kas notiek ar mūsu nagiem.
Nu jā, tur atsitās.
Bet tiešām, nu, es domāju, ka cilvēki, kuri pamēģinās šo te. Es zinu, ka mēs esam ar vairākiem jau runājuši arī diezgan publiski, un viņi ātri vien uzķer, kas tā ir pa firmu.
Labi, nu tad lai paliek tā kā mazī intriga, gan jau katrs pats atrisinās. Bet, nu, par pagrabiem un vietām, kur nav pagrabi, nu tāds jautājums, ja nav pagraba, kur var saglabāt konservējumus. Nu, ko jūs teiksiet vispār par to glabāšanas vidi? Vai tiešām vienmēr pagrabs vajadzīgs?
Nav vajadzīgs.
Es arī teiktu, ka nav vajadzīgs, jo visu, ko gatavoju es, ir iespējams uzglabāt istabas temperatūrā, un tikai jāatcerās tajā mirklī, kad mēs kaut ko atveram un sākam ēst. Nu, tās ir cik 4-5 dienas, jā, tā uzglabāšana parasti ir, un ir jātur ledaskapī, un noteikti arī jāatcerās, ka mēs neēdam no burciņām. Nekad, jā, jo sieklas tiek un tātad produkts var būt bojāts. Es pats padzēru savu gatavotu plūmi kompotu, noslinkoju un skatos, ir jau sapelējis.
Nu, protams, tur jau mums mutē ar dzīvo vesels, kā saka, tur taču ir visums, jā.
Arī tad, kad mēs dodam garšot, jā, mēs iedodam katram dakšiņu un katru reizi mainām, un tad viss būs kārtībā.
No. Jā, jā.
Nu, par to glabāšanu istabas temperatūrā, nu, tur ir tāda nianse, ka tie konservi, kas ir pasterizēti, ja, ar tiem nav nekāda problēma. Problēmas varētu rasties ar tiem, kas ir vārīti, bet nav pietiekami ilgi izvārīti, un pēc tam ir ielikt vienkārši burciņās, un nav pēc tam, nu, karsēti. Ja. Un tad gan var šis tas sākt bojāties, jo daudzām receptēm, mēs skatāmies arī, teiksim, profesionāļu receptēm, ir rakstīts, ka uzglabāt vēsumā. Nu, ko nozīmē uzglabāt vēsumā? Nu, tas ir nācis no agrākiem laikiem pagrabā. Tas vēsu.
Jā.
Tas nav gluži ledusskapis, bet, nu, tad ir jāpadomā, ko gatavot un ko ne, vai arī cik liels mājās ir ledusskapis, kurā tās burciņas var turēt.
Tā Tā nu gan, nu vēl arī par tiem uzrakstiem jau un burciņu notīrīšanu. Klausītājiem ir tāda pieredze, ka etiķets var noņemt ar sodu un eļu, ja, un tad no, nu tā maģiski pilnīgi tas viss strādā, ja tāds ļoti labs.
Jā, tas ir, cik tu esi gatavs patērēt laiku tam. Vai nu mēs to darām, vai nu mēs to nedarām, un citreiz man ir vieglāk nopirkt jaunas, ja, tās burciņas, jo sāk rēķinam pilnīgi visu ūdeni, ja, elektrību, darbu un viss izē materiāls mazgājumos. Nu, tur tā, teiksim, pie tā daudzuma, kas man jāgatavo, es neņemtos.
Jā, nu tas tā ir. Nu, tur ir arī par to estētiku, kā nu kuram patīk. Ja? Es jau laikam esmu apsēst ar to, ka tas etiķis gribas dabūt nost. Bet es gribētu par sīpoliem pajautāt. Jums, nu, ir taču
marināt sīpoli želejā.
Jā, jā. Nu kāda tā recepti? Nu, tik skaisti izskatās, nu tādas dzidras. Un...
Garšīgi arī. Oh. Protams, ka es gatavoju arī tomātu sīpoli želejā. Un tad vienu reizi man sieviete pajautāja, kāpēc jūs nevarat sagatavot tikai sīpolus? Jā. Jā, negaršo tomātu želejā. Nu, un tad arī man tas aizgāja. Šis ir viens no maniem grūtākajiem darbiem, jo, lai sagatavotu 0,5 burciņas, tātad pēc receptūras man tur ir 15, es pavadu apmēram 6 stundas virtuvē.
Jā.
Jo es griežu rokām visu. Man šeit nav neviens kancīts un neviena plēvīte. Tā kā meditācija ļoti liela, un 100% roku darbs. Nu, šis arī ir pasterizēts produkts.
Jā, sīpols bet, nu, vienkārši sagriež?
Jā, es griežu sīpols.
Un virso marināde ar želatīnu?
Jā.
Un marināde ar želatīnu, nu, arī tādu varbūt vienkāršāko veidu, kādu varētu cilvēkiem ieteikt, nu, kur viņi vismaz var patrenēties?
Jā, nu, ar želatīnu runājot, te atkal jāuzmanās. Šo manu produktu nevar ēst vegetārieši.
Nu jā, tāpēc, ka želatīns ir želatīns.
Tas ir no dažādi želatīni.
Ir dažādi, jā. Ir,
un
jā.
Es izmantoju želatīnu no cūku ādām. Un vēl ir kādi lielopi.
No lielopiem, jā.
Jā, un ir arī no aļģēm, man liekas, arī. Jā.
Agar-agars, bet
agar-agars,
es
neesmu
pat mēģinājis.
Jā, es arī nekad neesmu to mēģinājis, es tā. Bet iecienītākais mans produkts ir bieži salāti tomātu sulā, tātad es daudz gatavoju no bietēm. Bietes vāru tomātu sulā, sarīvētas kopā ar burkāniem, nedaudz smalki papriku. Paprika arī ļoti specifisks dārzenis ir, jā, man patīk tikai termiski viņš apstrādāt, es nevaru, piemēram, zaļu iest, sasmalcināts čiploks un tādās devās, lai to garšu buķeti, nu, papildina, tā, nu, varētu teikt, pat ne tik daudz garša, kā tas aromāts, jā, un nedaudz etiķis, samazināts cukura daudzums, bet un obligāti ir, un, protams, arī sāls, un produkts tiek vārīts katlā, nav jāpasterizē, un tīrās burciņās. Nu, te vēl varētu, laikam, spriest par to, ko mēs liekam verdošu, jā, burciņā, ko mēs liekam karstu, bet neliekam siltu vai neadzisušu. Mēs tomēr liekam karstu produktu burciņā un piefiksējam. Nu, es uz sajūtu zinu, kāds ir tas klikšķis, ka tu uzkrūvē vāciņu un ka tu zini, ir un būs, jā.
Jā.
Ka nav garām aizskrūvēts.
Jā, bet vēl atgriežoties pie sīpoliem, jā, pa kādām konkrētām receptēm. Nu, ja grib ātros sīpoliņus, tad var rīkoties apmēram tāpat kā ar ātriem masalītiem guķīšiem, tikai pieliekot klāt etiķi un arī šajā pašā plasmasas no polietilēna maisiņā, ja ielejot tādu kārtīgāku marinādu, bet tur ir jāskatās pēc garšas, jā. Un tas ir atkarīgs arī no tā, cik tie sīpoli, katrs sīpols ir salds, jo sīpoli ir dažādu saldumu. Un tad to etiķi, nu, pašiem ir ieteicams pagaršot, bet tādu tā kā gurķu marināde var uzliet virsū un tajā maisiņā un kārtīgi pakritīt. Vai arī ielikt bļodiņā, kurai ir vāks uzspiežams virsū. Ja? Nu, ir tagad tāds bļodiņš.
Jā, tāds var nopietni.
Arī tā. Un tur ir tas process ir tā kratīšana. Ja? Un jebkurā gadījumā arī sīpols, kas ir sagriezti tādās šķielītēs, var marinēt gluži tāpat kā marinē gurķus, un kā es iepriekš te nosaucu to universālo marinādu, es leju tādu marinādu virsū. Bet es parasti viņus nekarsēju, tāpēc, ka mēs ļoti ātri apēdam.
Nu, reka, nu, tas ir tā kā ar pankūkām, ja citreiz ir, nu, nepagūst apgriezties, tad viss jau ir apēsts, ja, tā arī netiec pie tām, ar konservēm ir droši vien līdzīgi.
Bet mēs arī saldās lietas gatavojam.
Nu, es tieši par to gribēju pajautāt, jā, kas ir saldās lietas, ko jūs gatavojat, jo, protams, tas pikantais, jau, un tas sīpoli, un baklažāni vai kābači, bet par citu vēl pirms saldajām lietām par baklažāniem.
Man ļoti garšo baklažāni, jā. Bet nu, tur arī jāprot viņš sagriezt un jābūt ir sāls daudzumam konkrētam, lai paņem to sīvumu, un baklažāns cepot paņem arī ļoti uzsūc ļoti daudz eļu.
Eļu, jā, viņš tā kā sūklis.
Jā, nu, tur uz salvetēm ir obligāti jāliek, jo es tā esmu baklažānu rulīšu ar biespienu un ķiplokiem. Nu, tāds gardumiņš arī ir.
Oh, jā. Nu, es ar baklažāniem tā mazliet uz jūs, es baklažānus skābēju, ja respektīvi sālu.
Labi.
Jo tas ir pats vienkāršākais variants, ja baklažānus bez jebkādas tur mērcēšanas un bez jebkā, vienkārši sagriež šķēlītais vai gabaliņos un liek kārtās burciņā ar zaļumiem, man patīk ar dillēm, ar seleriju, var pieklāt arī drusiņu lupstāju, tā kā mana garšviela ir sinepju sēklas, sinepju graudiņa, man ļoti patīk tā. Nu, tā nevis tas, kādu garšu viņi dod, bet kā viņi paši garšo pēc tam. To es lieku visām marinādēm klāt. Tad es arī sinepju graudiņas pieberu un pārlēju ar 2% salsūdeni.
Jā, nu tad vienkārši.
Un tad ir, jā, es nelieku speciālās burciņās, es lieku parastā burciņā un tad pirmajā nedēļā katru dienu tomēr palaiž ārā tur tās gāzes, kas tur veidojās, un pēc nedēļas tad leduskapī.
Jā,
no, ļoti interesanti. Jā. Man šī recepte gan
nebija dzirdēta.
Jā. Un tāda ātro, kam garšo, piemēram, pupiņas, tvaicētas pupiņas, smalki sagriez burkāns, selerija ir nu, ļoti specifisks tomēr, jā. Gardums pieliekam seleriju, sinepju sēklas, es vienkārši atcerējos ievicu stāstību par sinepju sēklām. Sinepju sēklas, nedaudz eļu un cidoniju sīrupu.
Tā, vēlreiz.
Tvaicētas pupiņas, smalki sagriezti burkāni, selerija, sinepu sēklas, nedaudz eļa un cidonijas sīrums bez etiķa.
Brīnšķīgi.
Burvīgs, našķis, burvīga uzkoda, svētku galdam noderēs ikvienam, kuram garšo. Bet, nu, tomēr ir jāuzmanās tātad selerija, jā. Viens no alergēniem, nu, tas tā kā...
Brīnšķīgi, izklausos tik neparasti.
Un vienkārši.
Jā, tad tas ir tas, kas noteikti ir jāpamēģina. Nu, arī vēl tāda piebilda par tiem pagrabiem un visām citām vietām un lietām. Pagrabi man nav, dzīvoju daudz dzīvokļu mājā, savus konservējumus glabājas flīžu grīdas virtuvē, zem virtuves galda pie sienas un visu labi uzglabājas. Nu, gan jau tur arī pietiekami tāds vēsts, tumšs, ja tur viss kārtībā. Saldumi. Ir vajadzīgi arī saldumi. Mums ir noteikti kāruma mīļi tur. Es domāju, klausītāju pulkā noteikti ļoti daudz. Kas ir tie iecienītākie kārumi? Saldā versija.
Man pat ir grūti atbildēt tādēļ, ka man ļoti patīk vārīt zaptītes, bet mums ģimenē neviens viņas nē.
Ko tad jūs darāt?
Saldums negrib. Jā. Ne bērni, ne mazbērni, jā, nu, tikpat kā neviens. Līdz ar to man vienmēr iznāk tā, ka es tam zaptītēm, vai nu es viņas gatavoju speciāli dāvināšanai, ka es zinu, ka es dāvināšu tad, jā, vai es lieku klāt kaut ko tādu, ka beigās tā zaptīte izvēršās par kaut ko pikantu. Un tās lietas, ko es lieku klāt arī tad, kad vāru avenes un zemenes, ir kokos riekstu piens. Viņš gan nav pikants, bet tas ir ļoti, 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 ļoti labs produkts.
Detaļas, jā, lūdzu, detaļas.
Jā, ar ko var papildināt ievārījums. Teiksim, tiem, kam nepatīk upeņu ievārījums. Upeņa ir tāda spēcīga, jā, viņai ir spēcīga garša. Tad to garšu var padarīt tādu harmonisku, maigāku, pielējot klāt kokos riekstu pienu. Detaļas. Nu, tagad gan vēl nav ķirbi laiks, bet tas gan ir ievārījums, ko es vāru, bet nu gan jau drīz būs ķirbīši, tas ir tie ķirbi, kokas liekst piens, sakapāts ingvers un cukurs. Un vienkārši savāru tādā biezenī, ja gribu, lai vairāk jūtu to tekstūru, tad atstāju ķirbi gabaliņus, ja ne, tad var sablenderēt. Un tas ir tas gardums, kas no vienas puses ir salds, bet no otras puses viņam ir tas pikantums. Nu, nevis pikantums, bet nu, tā, tas asumiņš, nu, tā, tas labumiņš, ko dod ingvers.
Un kam viņš piestāv tāds?
ķeksēšanai ar karoti.
Tur vispār neko citu nevajag. Ja? Ko nevar darīt. Nu, kāds noķēp to burciņā, aiziet noslēpjās, ja, un tad es atceros, ka mēs kā bērni tā darījām, ja mēs paņēmām, kad kāram noslēpāmies, tad lai neviens neredz, un tad tā klusiņā to burciņu arī pieveicām. Ja, tad,
nu. Nu, pēc manas pieredzes šitās burciņas gan viss izēd tāpat bez neliekot neko.
Vispār ļoti... ne maize, ne gaļa, nekā tur nav, ja, tur vienkārši tāpat. Nu, Sergijam noteikti arī ir kaut kas par
saldiem. Jā, ļoti par šo saldumu, un es tieši vakar vārīju aviņu zapti un mēliņu zapti. Es neizmantoju neko tādu specifisku, lai tur varbūt uzlabotu. Man patīk tāda klasiskā garša. Protams, arī upeņu zapti ir zāļu devai, un man to draugu un ģimene ir liela, lai visiem sanāktu un visiem pietiktu un visi būtu priecīgi. Rabarberu komputu es vārīju tagad nesen. Taisīju rabarberu sukādes, kas ir ļoti, ļoti piecu dienu darbs, kamēr tu to visu izžāvē. Un man garšo arī plūmi komputu, jābūt zapti ar... Tur es varbūt pielieku šokolādes gabaliņus, bet es noteikti ieteiktu visiem, kuriem garšo ievārījumi, pildīt tomēr pēc iespējas mazākās burciņās, lai mēs atveram, apēdam un aizmirstam. Nevis kaut kur žonglējās pa leduskapi kāda puslitra burka vai ar zapti. Jā, tā jā. Es daru un neizmetu ārā nevienu mazo burciņu un teiksim, vedot arī draugiem uz ārzemēm, var salikt koferī diezgan daudz mazas burciņas un nebaidīties par to, ka kaut kas var saplīst.
Jā, bet es par to šokolādu nāboliem gribēju jautāt, nu kā tieši jūs liekat to
Nu, tā es domāju, skaisti mākslinieciski iepludina šokolādes gabaliņus, tad, kad zapta ir gatava.
Jā, un kā
Jā,
tas?
Jā, nu, šokolāde noslīdēs uz leju, un nu, ja mēs liekam to šokolādi, tad es ieteiktu tumšo, protams.
Tumšo šokolādi, jā. Nu, tas ir tas precizējums, ko es gribēju noteikt arī, tad, nu, es gribēju to noskaidrot. Bet te jautājums par ūdeni, vai skābējot gurķus labāk ņemt ir vārīt ūdeni, jeb augstu tīru ūdeni, nu, kāds nāk, kā saka, nu?
Akas ūdeni.
Nu,
Es teiktu tā pazīstam ūdeni, jo ļoti daudz pēdējā laikā ceļš runājot par fermentēšanu min to, ka izmanto avotu ūdeni, bet tur ir viens, bet ir jāzina, kas tas ir pa avotu ūdeni, ja? Kāds tad vairāk vai mazāk kāds ir sastāvs, jo mums avotu ūdeņi ir dažādi, ir arī piesārņoti avoti un pateikt, ka lietojam avotu ūdeni, nu tas ir, nu tā, ļoti. Bet ja ir mājās labs, ir skaidrs zināms, ka ir labs krāna ūdens, ja? Tad arī krāna ūdeni var lietot, jo man pašos pirmsākumos tā vienkāršākā recepte bija tāda, kuru es esmu ieteikusi arī tālāk, un daži cilvēki, nevis daži, nu jau diezgan daudz to arī realizē jau gadiem ilgi, vienkārši no krāna, tad skābē, ne, marinē gurķīšus, burkā ieber sāli, ieber bišiņu cukuru, ielēja etiķi, un no krāna pielēja ūdeni klāt. Viss.
Un neko vairāk nevajag darīt.
Nē,
tā arī ir. Nu, tad pie tā arī pieturēsimies. Paldies gan Ivetei Galēji, gan Sergijam Jēgaram. Tiešām tā bija burvīga dziesma, var teikt, burvīga kulinārijas dziesma, ko mēs šodien dzirdējām un arī redzējām. Nu, tiešām man tas šķīvs tā blaks, nu, tik ļoti kārdinoši. Un vēl pašas pēdējās tādas piezīmes. Nu, viens no variantiem ir aprikožu ievārījums ar mandeļu riekstiem. Nu, tad arī to var mēģināt.
Plūns sarkanvīna sirupā, kur pielēja sarkanvīna klāt.
Nu, Tam jau nebūs gala, es domāju, ka mums tā saruna noteikti būs kaut kad vēl jāatkārto, jāturpina un mēs varētu jau plānu sastādīt.
Par ievārījumu cukuru daudz ko stāstīt, par to, kā izvārīt zemenes, lai viņas saglabā savu tekstūru un ķiršu neizjūk un nu tā.
To es paturēšu prātā, to mēs noteikti darīsim. Paldies visiem klausītājiem arī par jautājumiem, paldies maniem studijas viesiem, paldies arī Mārtiņam Paiglim un Doritai Bērziņai. Un nu patiesi, nu tad aiziet, ir tik daudz ko darīt un nu, kārumi, to mēs visu varam sagatavot paši. Nepiemirstiet arī par kā labāk dzīvot, Instagrams, TikToks, arī tur jūs gaida vērtīgas lietas. Un mēs ar jums tiekamies jau rīt. Atā!